Af hverju?
Ég veit ekki, það ekki kamera, það?
Nei, ég verður svona, ég hef eiginlega tekið þá ákvörðu að vera ekki með kamur.
Nei, það svo mörg pöt, eða bara langflest með kamur í dag, sko, en maður alltaf svo miklu í því og hreyfa sig og svo þarf maður að hugsa kameruna, en svo líka bara aðalega hirnatólun, maður sé ljóti með sérnatólun, því ég að gigga, ég alltaf með niðri.
Já, þú getur tekið það af þeir eða þú vilt.
Nei, minnst þetta ekki á þægilegt, ég bara mjög góð, sko.
Byrjum þetta.
Ok. Slutter fit it's all of it thing. Yes, Sylvia night shining in the light. You bet to throw at me. Born a rake, I'll be cover leg I guess lumps be that freak. You bet you win, fuck it, so sit in. I'll hin lane, have a tap out. Till I make you eat, love it.
Góðan daginn, kæru vinir. Á Íslandi eru 10.000 stelpur undir 18 ára aldri sem æfa fótbolta. Samt aðeins um 200 manns að meðtala leikjum í bestu deild kvenna. Í dag fáum okkur til okkar algjöran orkubolta. 22 ára hressa píu kópvóinum sem leik með breiðabliki í 14 ár og að útskjörast úr tómstunda og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Hún starfa sem verkefnastjóri á KFUM og KFUK DJ-ar um allt land og stjórna síðan sunnudagaskóla í Lindakirkju. Hún var nýverið að skila lokaverkefni sem fjallar hvernig við getum fjölgað áhorfendum á íþróttavikunni. Ég býð velkomin í þáttinn Guðbjörgu Ýr Hilmarsdóttur.
Takk fyrir og takk fyrir að fá mig.
Já, mín öll ánægjan. Ég heyrði, sko ég var í Erlendis núna páskana og hlusta oft á útvarpið þegar ég að reyna að sofna. Svo vaknaði meðan nótt og var eitthvað viðtal við þig í hérna, Íslandi bítið, getur ekki verið?
Það getur vel verið, maður alltaf hvað tróða sér einhverstaðar.
Og ég sendi þig skilabóð leið, þegar mér fannst þetta áhugavert verkefni sem áttu að vinna. En við förum þangað eftir,
Já.
Sylvía nótt.
Sylvía nótt.
Þú ert með, hérna, þú ert með tattu á henni, á þér.
Já.
Á laupinu þér.
Já.
Hvernig sendur þú það? Stendur að því?
Maður náttúrulega bara flipkissi og þetta náttúrulega bara geðvitt lag og þetta lag á bara vel við mig
Já.
Og það bara kom ekki annað til mála heldur en að fá Sylvía nótt til þess að eða Ágúst Evi til þess að skrifa undirskriftina og tattu þetta á sig því að þetta svolítið mitt lag
Já, þetta fínt lag
Já, þetta geðvitt lag,
ekki fínt Mér þetta langt besta júruvæðsinslag í Íslendinga
Ég að segja, þetta stemningslag, sko
Já, þetta einmitt stemningslag, ég lítill júruvæðsinskall, sko
En þú Sylvía nóttkall?
Já, ég, mér finnst náttúrulega Ágústa Eva frábæri hérna listamaður sko og hérna, mér finnst þetta fínt lag.
Geðu.
Hvað hérna, þú vinnur í sunnudag sko.
Já.
Mér finnst það líka, mér finnst vera ákveðinu kontrastar á milli þess að vera DJ.
Já.
Og svo vinna í sunnudag sko.
Já.
Trúið.
Já, ég það alveg sko, mér finnst bara gott að trúa það sem gott sko og ég já. Bara, það gott að geta að leita til... Þess sko, en já, maður fær oft spurninguna bara úr DJ og úr út allt og gera alls konan hluti og byttu, ertu ógeðslega trúið? en þannig að...
Ertu ógeðslega trúið?
Ég fæ þessa spurningu, ertu ógeðslega trúið?
Já.
En ég vil bara, mér er skott að hafa eitthvað gott í hjarta og þannig að trúið því.
Mm. Hvað hérna, svo ertu hérna líka þulur, vallathulur á kópásalli, þetta ekki rétt hjá mér?
Jú.
Harður bliki?
Bara finnur ekki harðar blika sér ringi minn það stendur blix
það stendur blix
já, já
ég gaman þessu en það hérna sko, áttu einhvern fótboltaveril 14 ár sagður við mig og það hérna stundað fótbolta
já
meðlega með frængu minni ekki
jú, með frængu þinn Andri jú, heldur betur ég byrjaði ótrúlega ungi í fótbolta sko, og það hefur alltaf verið fótbolti mikill í kringum fjölskyldina sko, og bróður minn leik með breiðablik heilingi og fór í 16, 17, 19 og allt þetta og
hver það?
Bjarki Þór Hilmason
ekki hugmyndum hver það
nei, nei, en þannig líka meittist alveg svo ég það nárinn og sóvaxinn en þannig að fyrst og fremst var þetta bara stemming sko, verið fótbolta og náttúrulega með risa keppniskap sem að mér er bara persónulega gott sko en þannig að það bara að vera partur á liði en alltaf bara geðveikt og þannig að fá að gera sem maður elskar að gera og vera út á vellinum og hlaupa og sparka og vera með vinkonu sínum skilur
en þetta var nú engin ferill sko maður að slakna á honum fljótt sko út af sóvaxinum þannig að en þá fór maður bara að vera aðdáandi og áhrifna fylgjast með og mæta á leiki og fylgjast stelpunum og maður náttúrulega með ég spilaði með þarna Elín Helnu hún náttúrulega í sama árgangi ég og hún í meistaraflokk Breiðabliks og geggja að fylgjast með henni halda áfram og þarna áhugin dvínar aldrei þegar maður hætti að spila fótbolta sko.
Nei, ég þekki það.
Já.
Hérna en þessi, þetta verkefni Já. Fjölgum áhorfendum upplifunar handbók.
Mm-hmm.
Hvernig kviknar hugmyndin að því hjá þér?
Já, ég þarna á það til að gera alltaf mikið að hlutum og ætla mér að fara langt í miklu sem ég geri sko þannig að þegar koma því að gera B-verkefni í skólanum þá settist ég niður með leiðbundum mínum sem Vanda Sigurgeirsdóttir
okkar allra besta
já, já, okkar allra besta og það erfitt þegar svona tvær fótboltasjúkar konur koma saman að verkefni fara ekki í ykkur á fótbolta átt sko og hún fór bara eitthvað svona þú ert vallaþulur og þú ert að fylgjast með leikjum og þú mætir alla leiki og þú veist hvað með mætinguna og ég var bara já, hún náttúrulega hræðileg hún bara getur við ekki gert eitthvað því og samtali bara fór í það að ég myndi gera upplifunar handbóka því að ég líka svo fárlega góð í að útbúa viðburði og haldi mikið af viðburðum sjálf og fylgist mikið með viðburðum mætir ámarga viðburði að við fórum bara eitthvað að telja upp hluti sem væri hægt að gera sem eru ótrúlega auðveldir sem að erinu er ekki verið að gera og þá kom upp hugmynd bara að gera handbók fyrir félögin sem að allir geta nýtt og auðvitað eru sumir hlutir í bókinu sem eru aðeins meira umfang í kringum heldur en þessi litlu líka en þú veist það að byrja á sem litlu hlutum og halda áfram með það en já við röddum það og bara koma sammeðlir lausna að gera upplifun handbók og þetta bara geggja verkefni þótt ég segi sjálf frá
Já og fara yfir þessa hluti sem eru verið að gera og það sem ætti að gera
Já Við skulum gera það.
Sko, hérna, mér fannst, ég náttúrulega búin að skoða þetta, hefur, mér fannst þetta áhugavert.
Mm-hmm.
Það tekin hérna tölfræði síðustu 10 ára.
Mm-hmm.
Og mér finnst, ég veit ekki hver mætingin ætti að vera, en ég veit bara hvað mér finnst persónum, mér finnst núna að vera lítil.
Mm-hmm.
Það í fyrra og hitti fyrra, það eru einu, tvö árið það sem að þann koma fleiri en 200 manns á meðtali á leiki í bestu deild kvenna í fótbolta. Hvernig þú veist, skoðar eitthvað hvernig umgjör félagana á leikdegi í dag?
Já, ég náttúrulega fylgi sjálf bara með því skilur en það náttúrulega bara sláandi að horfa á svo tölur og mest að brýna fyrir bara mikilvæg þessar bók og þannig að eins og segir skilur 205 manns er náttúrulega ekki neitt skilur og þannig að 2020 eru 184 áhorfendur sem þegar COVID var skiluru sem gali að sé sama áhorfendafjöldi með COVID og án COVID skiluru
og
það er bara ef maður setur þetta svona upp skiluru og þú veist sérstaklega ef maður lítur líka á strákana þá þannig er besta deild karla misti 50% mætingu í COVID en það hafði engin áhrif á okkur stelpuna sem er ótrúlega leiðilegt skiluru að þetta ætti að hafa áhrif á okkur en það gerði ekki að því að áhorfendafjöldin er það lár en ég held smá að umgjörðin í kringum þessa leiki sé smá först í svona vítarhring skilur fólk kannski veit ekkert almennlega hvað að gera og ég man alveg þegar ég var sjálf að spila yngri, þú veist, sem krakki að fara á leiki, það var ókslega gaman við stelpunum vorum yngri flokkunum bara við erum fara að sjá stelpunar og ég man bara að setja upp í stúku og horfa á fantasy ég var bara með stjörnaugun sko og þannig að en ég held að umgjörum sé bara svo sama skilur ég sé ekki neina breytingu sem hefur orðið á því að mæta fótboltaleiki núna á fyrir 10 árum sko. Nema auðvitað, þú veist, alveg einhverju hlutir að breytast en þú veist, það var bara að vera að grilla hamburgara á tónlist og ég satt að horfa á leik skilur og af og til sparkaði mig að vera meira reynd að vera að sparka boltum upp í stúku því að vera yngri en heldur en í dag sem að mér fannst alltaf skemmtlegast en ég held að fólk sé smá fast bara í einhverjum vítarhring og það er lítið breyst í umgerðinu sko.
Vist, þetta spurningu markasetningu, upplifun sýnileika?
Bara allir þessir punktar sem það nefna finnst mér sko það mætti bæta á alla og þú veist það þarf ekki endilega að vera mikið skilur bara eins og tölum umgjör það allir vellir með skjá þú veist, af hverju eru ekki að bomba upp þú veist, þegar það skorað mark skilur bara mynda leikmannum eða eitthvað skilur þú veist, það ákveðið sem bætir upplifun skilur en þannig og svo líka eins og körfuboltaleikjum þú sér það, þú veist, eitthvað svona þú veist, kisscam og ég ekki að segja við fótboltanum með fara að koma með kisscam
en ég hef lent í slíku á NBA leik að fara í kisscam
og lestu vað í það?
Að sjálfsögðu
ok, vel gert En það alls konar skemmtilegir hlutir sem að gera og bara eins og það að setja upp markaskorarann og eftir leik geturðu sett bara eitthvað takk fyrir að mæta næsti leikur hér, þú veist. Mm. Þú veist, það alls konar hlutir sem að þetta að bæta og gera, sko.
Þú leggur fram margvíslegar, hérna, svona, þú kemur bara að lista hvað er hægt að hérna, gera.
Já, já, ég ger það.
Hvað þurfum að gera?
Sko. Ég náttúrulega bara svo fólki sem að hlusta að heyri, sko, þú veist, þá þetta 80 blaðsina bók.
Já, já.
Og þannig að ég byrja því að ræða þróun kvennaknaspunni heiminum.
Já.
Og svo fer ég hans í knaspunni Ísland og tölfræðina, eins og vorum að koma inn á hérna. Og svo ferum við aðeins að ræða áhörendur og hvað sem dregur áhörendur áleiki sem ég skal fara út í eftir smá.
Mm.
Og svo kem ég með dæmi sem heitir upplunarhönnun, The 5E Experience Design Model, mm. sem hefur ekki verið að tekið áður upp á Íslandi en þetta sem sagt viðbrögðamódel sem hefur tekið upp í Kaospilot í skóla í Danmörku. Mm. Svo ræðum við aðeins hvað Elisabeth Gunnars gerði úti hjá Krististað. Hún alltaf náði að fjölga þar gríðarlega.
Hún getur allt.
Hún getur allt, hún alltaf ofurkona, sko. Mm. Og svo förum við ræðum styrtaræðlega hlutur hvað þeir geta gert og umgjörun skapar upplifuna, stór staðhæfing en í útskýrana vel í bókinu sko.
Mm-hmm.
Svo gerir ég gátlista sem heitir bara 12 skref af fjölmennari fótboltaleikjum og það bara svona punktu fyrir punkt hvað þurfum að gera og að ef fylgir þessum lista þá eftir nú standa helviti vel með mætinguna og svo förum við gátlista fyrir velhæfna upplifun sem þá bara rannsóknir og hvað hefur virka fyrir fólksskiluru Og það sett saman bara gátlista sem að leið geta þá bara lesið frá að til lög, ok, við þurfum að gera svona og svo það þetta. Og svo það markaðsetningur og auðlýsingar sem fárælega stór partur af þessu líka sem að Ísland þarf að rífa sig upp í skiluru. Svo það samfélagsmiðlunir og vefsvæði og ég ræði það líka mjög vel og vel heppnuð dæmum áhrif samfélagsmiðla. Og svo það tímasetningur og leikjum sem ég verið aðeins verið að grúska í. Að því að mér finnst persónlega það alveg að bæta það hvenna meins sko, kallan fá oft aðeins betur tímasetningu við.
Hvenær besti tímasetningu til að spila leiki?
Allavega ekki klukkan 2 á laugardegi skilur, fólk Nei. Er að ferðast og fara hér og þar skilur, en þú veist, mér finnst alveg svona ideal 6-7 á virkum dögum, 7 kannski, frábært 19-15,
mm.
sem það eru oft hjá besti karla skilur. En svo virkar alveg, þú veist, ár með stundum hefnast alveg föstudagsleikir skilur áður en að fólk fer úr bænum skilur en svo líka bara seint á sunnudögum finnst mér geðveitt sko en það virkar ekki stelpunar oft klukkan 2 á sunnudögum
eða í dag til dæmis
já, bara í dag til dæmis núna leikir
á sunnudögum ég að fóra að fá leik klukkan 2
að taka móti nýljónum
mér finnst það reynda frábært tími en hérna, mitt álit þarf ekki að endur sko álit þjóðar sko.
Nei, og þetta ekki endilega álit þjóðar sko, en maður sér það bara á mætingunum þegar maður drefur þetta saman að helganar eru ekki að skila endilega því sem maður mætti sjá sko, helgar sem fólk heldur kannski til dæmis að mánudar skila langmestri mætingu en það voru enda bara 4 leikir spilaðir á mánudegi
Við þau eru mánudar... dagar sem að skila mestri mætingu?
Sko, það voru bara 4 leikir yfir all umferinni fyrir að spila á mánudegi.
Ok.
Þannig að það kannski ekki, en ef maður tekur bara meðal áhorfendafjöldan á þessum mánudegum, þá þeir hæstir, en á sama tíma voru þessi mánudegar fyrsta umferðin á öllu tímabilinu og svo var aldrei aftur spila á mánudegi. Þannig að það kannski líka villi fyrir, en...
Hvenær var Valur Breiðablik spilaður?
Úrslitaleikurinn.
Já.
Hann var spilaður bara síðasta leikurinn tímabilinu, hvenær var það?
Vonandi ekki á mánudegi, af því það myndi þá skekkja hérna.
Nei, hann var ekki á mánudegi, hann var na, það ótrúlega góð spurning hvernig hann var spilaður, ég man það ekki alveg maður var nú reyndar á vellinum sko það var sko, þetta var seint í var þetta ekki óktóber
við getum, hérna, við erum hérna netengt,
já,
kúklaða við getum bara
að
skoða þetta
ég man allavega að það var sko rjóma blíða og ég satt bara stuttunum bólnum, bara í geðveiku veðri.
Hérna þetta, besta til kvenna, 24, þetta væntanlega efri hluti.
Já.
Þessi leikur spilar á laugardegi.
Mm.
Klukkan 4.
Mhm.
00.
Á og hvaða dagsetning þetta?
Þetta er skal ég þér segja 5.10.
Okay. En þarna sérðu þarna ekki lengur sumarfrí.
Nei, áhorfendur 625.
Mm-hmm, met.
Þetta hlýtur nú að skekkja þess að meðatalstölu að svaðalega.
Nei, ég ekki með þær inn í. Ég tók bara fyrst 18 umferðinar.
Gott hjá þér.
Takk. en það náttúrulega, þú veist, þegar maður tók meðatal yfir áhorfendur á hverjum vikudegi, það voru 413 mánudegi, en það líka skekkja þar að þegar þú voru fyrstu leikinir í umferðinum að gera skilur þá ja. mándag skilur ja. Og svo þriðjudagur 226 og miðvikudagur 235 og fimmtudagur 199 svo kemur föstudagur 153 og laugardagur 182 og sunnudagur 209 Þú veist þannig að þetta samt alveg bara dala cirka hjá öllum skilur.
Þetta bara ekki nóg góð tala.
Nei, svo það. Ég verið til að, þú veist eins og núna, maður reyf allatölur og maður horfir úr stúkuna og maður fær senda upp tölu hver margir og maður bara svona, fær smá hnút í maður, maður langar ekki að segja töluna, skilur.
Bara margvalda með 1,5.
Já, eða ekki. Ég, maður stundum horfir maður yfir og maður alveg svona okkur, það eru augljóslega 120, ég get ekki sagt það og stundum langar maður að henda í bara, það eru 220 sem ekki heldig góð tala, skilur. En það na, já. Helling hætti að gera, segi ég sko
En hvað getur við gert bara strax? Þú veist, bara, þú veist, nú leik bara fyrir nú ég að fá hvenær Breiðablik að spila næst?
28.
Nei,
nei, það ekki að spila þriðjudaginn
Ok, það kannski, við getum kannski gert allt fyrir þann leik en svo kemur heimaleikur eftir því kannski eftir viku, tíu daga, tvær vikur
Já
eitthvað sem við getum bara gert á þeim tíma bara akút, bara strax til þess að, hérna reyna að draga 50 aukamanns eða 100
Sko, það sem ég legg til með að maður að gera fyrir alla leiki að nota the 5E Experience Design Model sem uppljóna hönnun.
Já, eða fara beint í hana?
Já, veistu, ég skal þjótast það að því að máli þú getur alveg gert það því að það sem að ég að fara að segja í kringum þetta ef það leikur þessu tæri okkur hvað ætla að gera, ég myndi alltaf nota þetta model. Og þannig að þetta sem sagt með því að huga hverju stíu fyrir sig í þessu modeli, þá erum við að hámarka áhrif leiksins og tryggja áhrendur vilja koma aftur og aftur. Bara ná svona ákveðinni ferli í gangskiluru sem mikilvægt og það byrjar ekki að posta game day. Þú veist, það virkar ekki. Ef að, þú veist, þú getur verið bara að ég að fara í matabjóð og sykja frængu í kvöld, ég veist ekki að vera leikur. Nema kannski þeir sem að tryggja þeir áhverjandur og fylgjast með þess að vita hvernig leikir eru, sem alltaf fáir að mínum mati. En þá þarf maður sess að fyrsta skrefið í þessu módili excitement sem þá bara undirbúningur og eftirvænting og þá ertu að byggja upp áhugan áður en að leikurinn hefst, skilurðu.
Hvenær byrjar maður að því?
Ég myndi alltaf að segja bara, þú veist, kannski viku fyrir leik bara, eða bara strax eftir næsta leik þegar við erum í svona tímabili, skilur, bara strax eftir næsta leik alltaf þú byrja að byggja þannig eftirvæntingu fyrir næsta leik og þú veist, þá þetta búið til viðbyrð á Facebook, skilurðu eða þannig koma bara ákveðinu ferlista á samfélagsmiðlum bara og svo getur leikmenn verið með ákveðið skilabóð bara hey allir þú veist á TikTok á samfélagsmiðlum bara við erum með leik hér og okkur langt, þetta vendum að sjá skiluru og búa til bara eitthvað svona spenning skiluru og það að gera alls konar auðlýsingar og herferðir í kringum leikinn skiluru og maður væri líka til í að sjá þú veist að leikmenn mættu kynna sig eins og í skólum og svoleiðis en það má víst ekki verið að frétta
sem það allt annað orðið
já, en ég skil það ekki, ég bara með flotta fyrirmyndir sem að spila fótbolta, af hverju með að þau ekki koma í skóla og segja, við erum að spila en að, veist, þetta bara fyrirmyndir fyrir litla krakka
það nefnilega bara orðið þannig að það til svo mikið leiðilegu fólki
Já,
og
staðan.
Þau skemma svo mikið
en ég skil þetta ekki að því að þú með bara þetta eru bara, þetta rútínu fólk þau eru bara, næra sig vel borra sig vel og eru bara fyrirmyndir og þú mátt ekki fá þessar stóru fyrirmyndir inn í skóla til þess að segja hey, þetta eru við og bara komu að völlin skilur.
Íþróttafélögur með eiga til dæmis ekki komið inn í skólan og kynna starra sitt
Galið?
Það bara bannað.
Já, akkur, ekki hægt að breyta þessu?
Jú, það allt hægt og hérna, auðvitað skólastjórnir bara að segja, jú, við viljum fá þessa og þessa og þessa, en við nennum ekki að fá þig. Þú veist, af því að það kemur alltaf þetta, já, þá þurfa allir að fá að koma og þá, sko, hvernig verður þá skóladagurinn. En þú veist, bara þú veist, nei, við nennum ekki að fá neitt hérna úr miðflokkun til að koma að tala við tíundabekkinn. Þið verður bara að vera úti og gera textur annars þar.
En það hafa verið
Eða, svona... þú veist, skilur
við. Já, já, ég skil hvað þú við. En það hafa sumir skólar tekið upp svona... Tveir dagar, þetta eru dagann sem að þið megi koma að kynna, skilju.
Já, góða punktur.
Og það alveg sniðut, þú veist, þá
við... Þú ert lausna með
þið. Já, ég það.
Bara tveir dagar.
Tveir dagar, það ekki meira.
Byrjun, hver annar?
Já, það verið sniðut. Og kannski lokin ef við erum að hugsa fótbolta því að þau eru að fara suma fyrir þá. en, já, algjörlega, en na, þannig já, það er margt þetta að gera, en svo bara, þú veist, eins og segir samfélslega pepp bara frá leikmönnum gerir mikið og leifa fólkinu að kynnast þeim, skilur
við. Af því að ekki vantar hérna fyrirmyndunar.
Nei.
Ef við tölum bara, ef ég nú ætla að leiða mér að fara aðeins út að leið, sko.
Ok, ok.
Bara fyrirmyndir í íslenskum kvennafótbolta. Glódís Perla bara eitt besti leikmær heimi. Sveindísstjæin það líka. Þú ert með Karolínu líka sem náttúrulega frábær leikmaður og frábær fyrirmynd, þetta alltaf æðislegar stelpur.
svo ertu náttúrulega bara með hérna á Íslandi. Þú ert með Fantasy sem svona sem að ég man náttúrulega mjög vel eftir Öglu Maríu sem ætla nú að setjast í stólinn hjá þér eftir nokkra vikur.
Að það?
Eða reyndar á þriðjudaginn.
Okay, okay.
En hérna en svo ertu náttúrulega bara hérna líka með þessar kempur, Margréti Láru, Vöndu sig, Olgu Farsat, Helen Ólafs. Það allt morandi í
Fótbolta legends.
Bara já, legends
sem Edda Garðar, legend.
Edda bara spilandi leikmenn í dag og þjálfarar í dag eins og þetta. Hérna gamli leikmenn sem að þú veist, heldur þó að Vanda og Olga og Margrét Lára vill ekki hjálpa til að bæta hérna umgjörð kvennafótbolta í Íslandi.
100%. Jú,
þannig að þú veist, það fyrirmyndan eru út allt. Það bara nýtar. Og nýtar almennilega og nýtar mikið.
Svo allt upp og það líka vita helling og
það vita allt.
Það vita allt og í stundum spyrir með því, ég skil ekki hverju ekki búið að gera neitt, skilur að því að þú veist þessu Margrét Lára fullu í þú veist að vinna í þáttunum skiluru og tala leiki og bara geggja skiluru og svo alltaf allir alltaf að kvarta þú veist bara eins og bestu mörkun skiluru að það vera að lýsa bestil kvenna. Svona, ég hefði nú verið til að sjá meiri mætingu í stúkunni. Ég hefði nú verið meir, þú veist, en mér finnst samt engin eitthvað að taka skari alltaf að gera eitthvað. En ég mætt.
Þú ert búin að taka skari.
Ég búin að taka skari, sko.
Þú ert að breyta leiknum.
Já, vonandi. En na, þetta náttúrulega ekki komið í loftið, en það...
Nei, nei.
Ég breyti svo stað núna.
En þú ert, við erum búin að taka excitement, undirbúningur og eftirvætning.
Já.
Svo eru nú alltaf, kemur, þetta eru 5 púntar.
Já, svo kemur entry sem upplifum við komið á leikvanginn sem að fólk kannski endilega átt að segja á því að segja eitthvað púntur, sko, en...
Ert þá bara þegar að maður mætir á Kópavogsvöll?
Ekkert endilega á Kópavogsvöll.
Eða þú veist, þann völl sem ert að fara á.
Já, já, þá bara þegar labbar einn skilur, það getur alveg skemmt ákveðinu upplifun, maður að vera upplifað sjálfur að mæta leik, þú ert að byrja við ákveð allt í lagi. Reynda voða sjaldan og hvernig leikir sem ég þarf að byrja við. En þannig og þegar þú kemur inn, þú veist, maður hefur að lenda í eitthvað svona, nei, þú ert ekki að skanna hér, fara þangað. Og eitthvað svona, ó, sorry, nei, ekki hjá mér, fara þú þangað. Þá ertu sagt svona, ó, í staðum fyrir að við mót starfsfólk sé bara eitthvað
blessuð,
bara gott að sjá þeim, maður sé á meðan, skiljur við, skanna. Í staðum fyrir að sé eitthvað svona rumpugangur, eitthvað svona, þú veist, fara þangað, hingað þangað, þú veist. Af því að við mót starfsfólk gerir gríðarlega mikið fyrir þegar þú ert að mæta inn á leikinn. Þannig að þú veist, það væri hægt að gera til dæmis fyrir utan, skiljur við, andlitsmálingu eða vera með eitthvað lita þeimma eða alls konar létta veitingar eða matvagn eins og stundum í gangi, þú veist, þegar þú ert að labbin, þú sér bara þær húllum hæ og til dæmis ekki bara tónlist út í stúku uppi, þannig getur verið tónlist þannig á svæðin árum mætir, skilurðu, og það sé bara tónlist og gaman og vera að grilla borgar og
stemming
bara, það vantar þessa stemmingu, bara eins og þú ferð að leika úti, það bara bylur stemming og ég ekki að segja, við erum náttúrulega bara litla Ísland, skilurðu.
Þá gerum við bara eins minna.
Já, mig langar í þessa stemmingu, sko. Og þannig að það var líka hægt eins og Svindís og Glódís nefna í viðtölunum, þú veist, ákveði meet and greet fyrir leikmenn sem ekki hóp eða middar, skiluru, þú veist að þær geti sitt eins og breiðablik bara í grænustofunni, skiluru, bara skrifa áritanir eða eitthvað, skiluru, en það kannski laðar ekkit endilega að fullona fólki þegar meira svona krakkana.
Og með hverju komið hverju konum?
Fullonir.
Akkurat.
Og þess vegna var líka sniðið fyrir fólk, skiluru, þú veist kannski hafa fóldarinn ekkit áhuga á fótbolta en krakkana gera.
Já. Það eru mörg dæmt til það.
Að gera eitthvað afslátt fyrir foreldrana skilur við, bara hvað þau þurfa að borga 1000 kall inn í staðum fyrir 3000 kall skilur við, að þau eru komið krakka.
Já, ég meina, frábær, þetta er eitthvað sko sem þú getur gert fyrir leikinn sem er eftir viku, þú getur meira svo gert þetta fyrir leikinn sem er á þriðjudaginn eftir tekið upp á sunnudegi sko. Þetta er bara ákvörðun.
Já.
Og hérna smá vinna.
Að þú veist, það er engin vinna, þú veist, að gera eitthvað, setja einn hátalar út og þú veist, vera með eitthvað stemmingu og bjóða upp andlitsmálingu eða þú veist, whatever, skiluru.
Það nóg af fólki sem til í harpa.
Algjörlega og það standa mjög margir sjálfbóðlega bak við hvert og einasta lið.
Stundu það bara ná í þá?
Svo er það.
Ok, ég hérna, mér erist þetta góði punktar eður. Hérna, undirbúningurinn byrja strax eftir síðasta leik eða allan viku fyrir leik til þess að vera náttlíkur hérna, svo bara veist, þegar maður mætir á öllin og maður hugsa með þessi hér partí, hér gaman, hér ætla ég vera og mæta næst líka svo eftir með hérna punkt sem heitir engagement eða þáttaka á upplifun á viðburðinu
já, það sem sem bara þú veist leikurinn sjálfur og þáttaka áhorenda og
kiss cam,
nei, já
passa sig hverjum að sýttu liðin á
nei, þá bara, þú veist, leikurinn sjálfur hápunkturinn og tryggja sem bestu upplifun, þú veist, þá þarf að tryggja áhorfandi fá tækifæri til þess að taka þátt og upplifa sig sem hluta af stemmingun, skiluru og þú veist, þeir langar ekkert að mæta á völlin og setjast niður og horfa og bæ, skiluru Nei. Þú veist, jú, sömum langa það alveg, þú veist, ég þarf ekkert meira heldur en að fá að horfa á leikinn og þá erum bara mjög sátt, sko.
Já.
en þarna þú veist, þá eru náttúrulega bara fyrirmyndir af vellinum og leikmennir þeir eru stjörnunar mm. og jafnvel líka þjálfara skilur það ekkert skemmtilega að horfa okkur þjálfara sem fer í hitta skilur og aðeins að gamma skilur ég persónulega mjög gaman af því
Já
en, þarna, en þú veist, þá þetta að gera bara þú veist, þess að þetta að gera keppni milli stundsmanna skilur hver að fara að veifa að, þú veist, hver að fara að syngja hærra og þú veist, eins og skapast oft á þessum leikim skilur en, mm. en það að gera eitthvað ákveðna keppni skilur og þú veist, valla þjóðlega getur tilkynnt til lokið en þú veist, bregðarlega með betri stemming og vellinum í kvöld skilur eða whatever skilur
Erum við bara að mæla?
Það var gert í Finnlandi þá var svona verið að mæla hversu hátt heyrðist það voru svona mælar fyrir framan og, og þá bara keppni milli áhorenda og en, þú veist, það geti líka gert allt villus skilur við, maður veit ekki
Ekki þegar það eru 200 mál
Nei, þá var það annað mál það er valla að heyra í áhorendan sko,
líka Það við. Kalla ég gæða vandamál ef það eru orðin of mikil læti á fótboltaleikjum á Íslandi
Algjörlega, en þá þarna en svo líka þetta taka þú veist, í leiknum svona þarna Er þetta eitthvað aðeins að pásu?
Já, þetta er það sem við köllum við lifandi útvarp. Hérna, við erum búin að fylla vatnsbyrðinar.
Já.
Hérna, við vorum í engagement pakkanum.
Já.
Hérna, við vorum komin í desimælana í Finnlandi og hérna, og þú varst þarna á ágjöru því að þið eru ómikið læti á leikjum.
Nei, nei, en það væri náttúrulega vonin, en það væri líka að taka, þú veist, eins og, þú veist, ykkur leiklega skemmtanir, skilur, eins og sparkabolta og allt þetta. En það allt til í þessu, sko.
Þetta allt er þessi hluti sem voru að tala um, er hluti sem ég hef séð gerast mm-hmm. einhver tíma, því mm-hmm. ég byrjaði að fara á völlin 1989
mm-hmm. ekki ég
nei, það hérna fór fyrsta leikur með F.O. Fylkir 2-0, F.O. Náði ég aftur að vera íslensmeistar 2-1 var það, já, ok skiptir engu máli, en ég sé alltaf þessi hluti allt svo, þú veist, einhvað í horleik og einhvað á milli áhorita og svona, grill og andlismáling allt þetta,
Já.
Engin stöðuleiki.
Nei.
Og stöðuleiki skiptir öllu.
Já.
Haltu áfram. Að hérna gera þetta bara alltaf.
Já. Og þú veist þetta það þarf ekki að vera alltaf eitthvað þú veist eitthvað brjála skilur bara eitthvað aðeins bara eins og þú veist að setja hátalara og gera smá stemmingu. Mm. Það má alveg vera alltaf.
Já.
Og þú veist það ekki að fara að gera eitthvað þú veist það mér finnst alveg að gera mikið ef leiði að vera að skanna mig inn að ég myndi heyra bara góð music og fólk bara, það aðalega líka fólk sem dregur mann að, skilur við en svo þetta eins og ég sagði að nýta skjáina, skilur við bara, þú veist, countdown á hann og leikurum byrjar upp á skjá, skilur við eða eitthvað svolítið, bara sem að býr til eftirvæntingu og spenningu, sko
Ok, svo erum við komin í hérna, punkt fjögur, the exit
Já,
yeah.
og þá bara þegar áhverjandur yfirgefa leikvangin og þá bara þú veist, tækifæri á samskipti við leikmenn, þú veist, eftir leik. Gerir mikið. Það verður að setja takk fyrir að mæta og hvenær næsti leikur á skjáin. Og þannig að það verður að gera kannski lítinn gjafapóka eða eitthvað svoleiðis fyrir áhorfendur. Þú veist, sérstaklega með það sem ertu að nota fyrir afslátt á næsta leik, bara takk fyrir að mæta og hér þú veist, 50% afsláttur á næsta leik eða langar að mæta. En náttúrulega margir komnir með áskort líka skiluru. En þú veist, það alveg þú veist, það gera eitthvað sem minnið aðeins á leikinn, skilur myndir leikmönnum eitthvað svoleiðis þú veist, sem þú getur farið með út svo kemur heim og horfir á svo mynd og hugsar vaka á gaman, ég ætla að fara aftur þú veist, með eitthvað svona í höndunum sem minnir þið á leikinn og þá upplýður það kannski það var gaman, ég ætla að fara aftur eins og að segja þannig að þú veist, ég ætla að það sé líka og svo líka þetta hafa, þú veist, þegar það eru stemmingsleikir grænst okkur opinleikur skilur eða það eitthvað pepp eftir leik ekki bara fara heim, ef það eitthvað svona stóri leik skilur, það þarf náttúrulega ekki endilega að vera öllum
Nei
en, já.
Þetta eru góðu punktur hér Svo ertu með hérna punktu 5 sem er extension, langtíma áhrif og tenging til framtíðar, skemmtileg þing
Já, takk Þetta eru svona endurkoma áhrif og góð upplifun tryggir náttúrulega bara að fólk vilji koma aftur og aftur og þetta er líkil þáttur í því að fjölga áhorfendum til lengri tíma og þú veist að þarf að ná þessu basefanni og þú veist ná þeim og svo bara plús að ná fleirum með því skiluru en þá viltu náttúrulega bara áhorfendum tala leikinn eftir á og það sé birtar myndir og myndbönd og þú veist að fá viðbrögð á samfélagsmiðlum leikinn og það væri þetta að gera til dæmis með styrtaraðilum eitthvað svona sérkjör hjá þeim ef þú mættur á leikinn
Mjög góða punktur Hérna Þú tókst viðtöl við leikmenn. Hvernig tengdur það við þetta verkefni? Og hvað varstu að spyrja þér að?
Sko, það náttúrulega bara veist, þetta er leikmennir, þeir vita alveg mikið skilur og þær spila eins og ég tók við til við Glódísi, Svendísi, Birtu Georgs og Telmu Ívars og Glódís, Svendís og þarna, Telma spila náttúrulega með landsliðinu og
í atvinnumennsku
og það er náttúrulega að finna gigantíska muna því að vera í atvinnumennskunni og á Íslandi og bara eins og við tölum Glódísi skilur þá segir hún í Þýskalandi að þá eru áhverjandi mætti snemma og fylgjast með uppbytun skilur og eru mættir bara þú veist, eins og við horfum hérna heima þú veist, það eru bara hefnara það eru 20 manns í landsliðin að fylgjast með í stúkunni þannig að það eru uppbytun skilur
í landslið?
Já okay. og ég mætti nú á landsliðum daginn skilur og þú veist, það var bara var, fólk var ennþá streymin á völlin skilur bara 20 myndum eftir að leikunum að byrja skilur Og það var enginn að mæti uppbytun eitthvað æstur að komast inn en eins og glóti segir í bæinn þá bara fólk er bara með klukkutíma fyrir leik og bara náðum sperrandar hlið og tilbúið að komast inn skilur og, og fylgjast með uppbytun bara að aðdánd og, na, og hún segir náttúrulega skilur bara að það er alltaf heiður að leiða út að löða þessu öll og leiða íslenska landsliðin á völlin en það er alveg leiðilt að horfa upp í stúku skilur þegar það er lítil sem engin mæting
Það er augljóst fyrir mig sem að hlusta á þetta að það rosalega mikil sóknartæki fyrir hann og mér verður hugsað til forseta Íslands Höllu Tómasdóttur sem náttúrulega masteraði það að nota ungt fólk við að hjálpa sér við hérna, þegar hún var í forsta baráttunni fyrir ári síðan
Já.
Og ég ekki hægt að spegla þetta bara
Ég að segja það, þú veist, ég bara, þú veist, ég þyrfti ekki eins og því ég brenn svo mikið fyrir þessu, ég þyrfti ekki eins og að fá laun, sko, ég verð bara til að taka þess að samfélsmiðla hjá KSI og bara next level, skilurðu, og þú veist, maður alveg farin að verða aðeins þekktar í samfélaginu dag út af þessum DJ, skilurðu, en ég litla gugga bara til að taka þetta á next level og það þarf bara að vera konsistant bara í samfélsmiðlunum, þú veist, það spila 5 heimaleiki ári og þannig að mætingin er náttúrulega bara að fara niður á við þar, hún verri heldur en besti til hvernig að liggum við sko, þú veist, þetta landsliðið okkar og síðustu 2 stóru leikinir hjá þeim voru út af símamótinu sem var svona góð mæting skiluru en þetta þarf náttúrulega bara að rífi gangu og þú veist, það var 800 manns á Ísland Noreg var það seinnileikurinn Ísland-Sviss var seinnileikurinn
Við byrjum við spiluðum Normen eftir blifið það
Já, og svo kom Ísland-Sviss og þar voru 800 okkar stúkunni og sem að þú veist, áttu náttúrulega bara fylla hennan völlunum degi skilur, bara í miðasölu skilur og bara og vera eftirvænting og bara ég fekk ekki miða, ég rúkslega leið skilur en staðan ekki svoleiðis og þú veist þú þarf bara að vera með allan ásins ring bara eins og glóti segir, þú veist, við getum ekki verið að grátið að fólk að koma að völlin þau þurfa að kynnast okkur og vilja að koma að völlin og ég svo hjartalega sammála því að þú veist það virkar ekki bara að posta einu sinni game day og landsleira keppar skilur, þú ert að vera búin að byggja upp áhugan og gera bara svona ákveði marketingin kringum þetta allan á sér sring, ekki bara þessa 5 heimaleiki sem að gerast. Og ég veit að það eru allar út allt hér og þar skiluru, en það hægt að, það alveg hægt að vera með alls konar myndbönd og þú veist eins og ég segi, skiluru, við getum fengið þú veist, senda á Karlínar til að gera senda okkur nokkuð myndbönd hvað það gera úti hjá þér skiluru. Og svo getum maður sett eðun á bara TikTok, klift eitthvað saman henni deyma að læfa Karlínu úti hún að spila þannig, skiluru. Og alveg eins bara með þessa leikmenn og gera eitthvað áhuga og byggja upp áhuga á þeim og nýta þessa karakter, þetta stóru karakter í þessu liði, þetta flott liði þeir eru að standa sig drullu vel ef ég ætla að leiða mér að segja það bara.
Ja, það er vitað.
Og það er bara vitað og samt er áhugin, finnst mér lítill á þeim skilur við og þetta er EM sumar líka skilur við, þetta á bara að vera í maxi núna.
Við erum bara sennilega að sko, við erum ekki að nota... Við erum ekki að nota hennan mannauð sem við erum, ungt fólk, það er sniðugt og klart. Við gamlingin, sko, við kveikjum ekki alveg hvernig þetta virkar, en veistu, nota fólk til þess að gera þetta, en það eru náttúrulega til dæmi á Íslandi, blikarnir með Arnar Laufdal. Þeir eru svolítið duglegir í þessu.
Já, algjörlega og þú veist, ég vil sjá það fyrir next level líka, sko.
Já.
Þó að það er að gera frábæri hlutir á Breiðablik og hinn liðin mættu taka þetta fyrirmyndar og Arnar Laufdal að gera frábæra vinnu, sko. Og eins og Birta Georg segir sínu viðtali að aldrei hefur við meistaflokk kvenna verið einsýnilegur núna, sem Já. Er frábært.
Ég er alltaf að sjá einhver myndmönd á Instagram af kvennaliðinu hjá Breiðablik.
Já, og hann gerir sem sagt fyrir stelpun og strákarna, skilur við. Og sem geðveitt skilur mér langar bara meira því ég er bara má mér langar sjá meira skilur og svo maður spenntur að koma á vellinu og horfa þær skilur en eins og Glóti segir skilur þá að hennamati getur KSI lært þú veist margt af því hvernig þannig, bæin vinnur að uppbyggingi áhörunda hópsins bara allt content í kringum liðið þarf að vera hæsta geðaflokki og það er ekki þannig, það þarf að vera efni liðið á samfélagsmiðlum þannig að alla daga ekki bara hér og þar í verkefnum eins og ég að segja og hún segir líka að hún heldur áhörundur vilji sjá meira innihald sem hjálpi þeim að tengja sliðinu og leikmönnum skilur og það að bjóðu gegnum það gegnum samfélagsmiðla og þegar það verkefni og líka þegar ekki verkefni og na, sem að mér finnst geðveitt skilur
Þetta dauðafæri þetta liggur svo augljóst fyrir mér og Jörundur ágæði nú að fara að koma hérna í stúdíótímin og við tökum þennan bolta þangað að hérna bara að við vorum að tala glótísi sem í bæinn þú veist auðvitað maður að vita nákvæmlega hvað gerast hjá henni og það ekkert að því að það sé til að hérna miðlar knattspyrnusambandi sem séu notar til þess að auðlýsa hvað leikmennin okkar erlendis að gera, það ekki neitt að því það bara meiri hérna
spenna og bara eftirvætni
meira umfjöllun, meiri læti og hérna þeir sem eru að styrka knattspyrnusambandi fá þá kannski líka meiri auðlýsingu þarna inn, þetta bara snjóbolti sem getur orðið að risa stórum bolta
já, og þú byggir upp líka bara na, fjölda, fylgenda og TikTok eitthvað, þú veist, skapar líka fullt að tækja fyrir að fá okkur styrktaraðlega sem vilja að þú haldir á einum drikk eða vilja hafa logo sitt í log, myndbandsins eitthvað svoleiðis og, na, en þú veist, eins og ég bara þú veist, það verið að fara að auðlýsa náttúrulega mikið núna bara svona strætó skiltum og okkur svona þannig komin oft auðlýsingar en ég sé sjaldan einhverja mynd af stelpunum í því ég sé alltaf bara strákana einhverjum þannig auðlýsingum, sko
Mér finnst þú vera að koma með marga mjög jákvæða punkta hérna og ég svona ég verð hérna hvað ætli orðið sé svona, og myndast einhver trú í hérna hjartanu hjá mér að hérna það geti eitthvað svona skemmtilegt gerst af ég undir svolítið sammálar því hérna, að ég vil hafa gaman sko hérna nummer 1 og 3 sko þetta, mér finnst þetta vera svona jákvæður og skemmtilegir punktar en ætla að segja sko að mér finnst persónulega oft vera mjög neikvæð umræða í kringum kvennafótbolta á Íslandi og það sem ég meina við meina þá er þetta hér af því að ég horfi mikið á viðtölinn og svona umfjallarnir svona. Mér finnst oft eins og þjálfarar í efstælt kvenna séu að væla þeir eru að tuða yfir að sé ekki nægilega mikill peningu til að kaupa leikmenn þeir eru að tuða yfir því hversu hérna, mætingin slæm þeir eru að tuða yfir því að er ekki nógu góðu lyftingasalur einhverstaðar og það til saying sko Missouri Loves Company hérna, mér finnst þetta ekki hérna, ég hef ekki gaman að þessu og nú ég bara að segja við þessa menn að þetta nú bara menn sem eru að þjálfa þessari deild hætti þessu væli og taliði vel hérna, liðin ykkur og leikmennin ykkur byggja þeir upp bara þetta svona orðræða af því að ef ég ætti að fara að styrka ef ég ætti ekkert pening ætla að fara að styrka eitthvað þá myndi ég ekki neina að vera að hlusta að hvað þessu væla þannig
nei, mann en þið ekki en þú veist að það líka bara smá að vera smá vitavakning í samfélaginu hversu mikil gæðin í kvennafótbolta hafa vaxið þú veist, ég held að það séu margir kallar sem að horfðu fyrir 10 árum og bara ekkert var í þessu stelpur en ég ætla að manna þá til þess að taka leik núna og sjá hversu mikið gæðin eru búin að aukast á þeim og ég samvala, ég náttúrulega bara grunnum fyrst og fremst stemmingskona sko þannig að ég nenn ekki eitthvað svona neikvæðar umræði en ég held líka að þeir sem eru búin að lengi í brasan séu líka bara smá buga er að sjá engan í stúkunum og þeir eru að leggja mikla vinnu í og allt þetta ég til dæmis veit kannski ekki með liftingar aðstöð og svo leis en fólk getur líka orðið bara þreytt á því skilu en þú þarft líka þá að grípa til aðgera og getur ekki bara vælt í áhörundur sko
Nei, en, þú getur nefnir ekki vælt áhörundur inn á völlin
Nei
Þú ert með punktana
Ég veit það
Og þú ert með 80 blaðsina bók
Og ég með það og þú veist eins og ég segi þú veist stelpunum finna gríðilega mun, þú veist, ég mæti uppbytun og ég þeirri DJ á Kópásvelli og ég held segir margir sem vit að því, til dæmis og ég mætt bara klukktum fyrir leik, mætt og græjunar heavy remix og ógislega gaman að heavy remix, sko það sem ég bara peppað í gang og það finnað alveg herfri. Ég fer eins og núna Berglind og heiti smætt er breyðablík ég hef aldrei verið svona víruð í uppbytun og þú veist, ég held að það sem þetta sumir í stúkunu er alveg svona sem þetta snemma en það annað máli, ég peppa allan á stelpunar en þá var til dæmis þegar sambarsteldin, held ég að þetta heiti hjá stelpunum var hérna þá var Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt?
Já, þeir keftu remix á mér
í alvörinni?
Út, til að spila á heimavangi hjá þeim
Þannig að þú ert bara í búndaslíkunni?
Það er bara svoleiðis, þannig að þeim fannst svo geðveikt að fá að spila með þessu uppbytun skilur að þjálfarinn eða eitthvað markastjóri kom að heyrið mér Svo var bara einhver leikmenn bara dunst og eitthvað senda á mig bara að fá fleira og meira og eitthvað sko
Ég ætla að mæta leikjaður sem fyrst. Það nefnilega nokkri leikmenn í bleikleginu sem eru koma inn í setti á mér. Mm. Og svo náttúrulega fer ég og ég kem allavegna þegar að fóðingar kom í heimsum.
Eins gott.
Og ég mæti klukkutíma fyrir leik. Þú ert eftir að sjá mig hérna. Okay. Með hendurnar sennilega fyrir eyrunum.
Já, ég væri til í að væri sko hátalar út á völlin sér já. Og svo geti ég lækka aðeins í stúkunni. En ég þarf að hækka svo vel í stúkun svo heyrist þetta völl.
Já.
En það peninga í það.
Þetta er spennandi. Ég ánægði með að sért búin að koma þér í Bundeslíkuna.
Já, ekki.
Ha, við erum það vel kært. Ja. Sko, hérna, þú talar líka betu.
Já.
Og við rættum það. Hvað segir mér nú frá betu?
Sko, ég þarna, hlustaði bara podcast við hana.
Já.
Og fekk...
Við vorum að tala betu.
Já,
ég þarna... Þú vorst að hlusta podcast með betu.
Í klefanum, já.
Já, ekki á Silju.
Já, og með var skeggjað sem að hún sagði að hún fór í svona samfélagslegt verkefni með eldri borgurum.
Mm.
Og byggði upp sko, þannig að hún var með fyrst sinn svona 1400 manns að koma að leiki og eftir markvisa vinnu voru komnir svona 2700 áhrifendur.
Mm. Það bara 100% aukning.
Já, og þú veist, bæði basefan hópurina, því hún var alltaf með svona 600 manns basefan.
Mm.
Það bara jógst í það. Og þannig að og eftir liði vann þú veist tíu leiki röð þá sást náttúrulega mælilega breytingar á stemmingu áhuga
mm.
en það sem hún gerði með liðið var að þau tók svona tengslu samfélagið sem við skeðvægt og þau fóru skipulega göngutúra með eldriborgurum
mm.
sem ég hef ekki heyrt áður og ég hef ekki sé marga eldriborgar nefn bara svona ömmur og afa á leikjum
mm.
þú veist, pælum í því ef að mestalflokkur kvenna einhverjum liðið myndu mæta hrafnistu og bjóða eldriborgur með göngutúra.
Já.
Spjalla, lappa þá tenging við leikmennina og þá fer allir eldri borgarna að hafa áhuga á leikmenninum
mm.
og þær gerðu þetta og svo byrjuðu eldri borgarnir að mæta á leikina og þau voru bara aðdándunir hjá þeim
Mjög sniðugt
Geðveikt
hmm. Hvað hérna En svo, hérna, þú ert búin að hérna, skoða það hvernig hún gerir þetta í Svíþjóð. Hún varst nú að tala Finnland hann að hann. Gerður einhvern samanburð á hérna, þessum...
Byrðu Elisabeth Gunnars ekki búin.
Nú, hún ekki búin.
Svo kom COVID.
Svo kom COVID, fyrirgjöðu. Hérðu, þetta, ég ánægði við þetta, þú ert búin að taka stjórnina.
Já, og þau tóku þá þarna, svona dans á svölum, svalaleikum fyrir þau. Að þau gátt ekki færi göngutúra með þeim.
Já.
Tóku bara risa hátalara, sett hann út og tóku svona eins og súmba úti og eldri borgarnir fylgdu. Og leikmönnum fannst þetta örugglega skemmtilegar heldur en eldri borgarar sko bara massíf tónlist úti á svölum bara til að halda þeim sem áhorfendum og bara tenging við þau og þú veist þetta bara mannleg tenging að skapa persónuleg sambönd milli leikmönnum
svo nota það líka marg þann að hérna að gera góðverk það fólk fær hlýju hjarta við það og þannig ertu bara með leikmenn sem eru að gefa af sér
já og þú veist markmiðið hjá þeim var ekkert endilega skiluru að fylla völlin og einstaka leikja því það gerir ekkert gott en allt í henni 3000 og svo bara 200.
Meni.
Þú veist að byggja þá upp bara svona tryggan áhörendurhóp til lengri tíma.
Stöðuleika.
Já, stöðuleika eins og þú elskar að segja.
Mm. Við, hérna, fótboltaþjálfarnir, við erum alltaf um stöðuleika.
Mm-hmm.
Fara svo var sama tíma.
Mm-hmm.
Borða það við sama tíma.
En já, hún alltaf gekk bara, já.
Mm. Ertu búið með betið þá?
Já, þú mátt, já, létt einslag.
Hérna, hún hlustar á þetta, ég veit það.
Uh-huh.
Og hún kemur hérna, ég þarf að fá hana.
Já,
hérna, þegar hún er búin að vera í ár.
Hún segi ég miklu meira, ég hlusta hann alltaf bara stutt podcast og gróf saman að drúð úr því.
Ég vil bara fá hana alltaf, ég ætla að fá hana þegar hún er búin að vera með belgana í eitt ár. Hún alltaf landst þess að vera belgju. Pæli Já, jú, kannski fattar það. Nú ég bara eitthvað að tala upp, hugsa upp allt. En hérna, sko, varstu samt eitthvað að bera saman? Ég vann í deildin í Núri og þú veist, ég sá mun, það var, þú veist, eftir tvö ár, þá var bara ráðin nýr markastjóri í toppseríinni í Núri og þá breyttist allt.
Já.
Og áhorfendum fjölgaði og sponsorar eru fleiri og svo framvegis. En náður eitthvað að bera saman Ísland versus England, Bandaríkin eða Skandinavíu.
Já, ég var alveg að því þú veist, þessi bók byggir náttúrulega á rannsóknum og líka bara eigin hugsunar með þeim. En þannig það er helling að gerast í heiminum og Ísland ekki að fylgja eftir sem að mér finnst leiðild en við erum náttúrulega þetta bara litla Ísland og það þarf alveg að taka með að því en þannig að enga síður er mikilvægt að horfa.
Ekki nota það sem afsökun samt?
Nei, ég segi, enga síður er mikilvægt að horfa til þessar þróunarátt og setja marki hátt, sko.
Mm.
Margir stæðstu fótboltaklubar heims hafa náttúrulega stóra ekki fjármagn til kvennaliðana hjá sér og við erum ekki að teka mikið í því. og liðin svo Barcelona og Chelsea og Lyon eru náttúrulega fann að bjóða sambærlegar aðstöður bara fyrir kvenna og kallarliðin í tækjabúni og æfingaraðstöð og styrtasamningum og laun leikmanna í atvinnumannadeildum hafa hækka verulega sem laðar að sig til sín betri leikmenn og, og styrki deildina en það ekki að gerast í Íslandi
Nei.
Það ennþá gigantísku munur fyrir nákvæmlega sömu hluti sem þeir að gera skilur jafn mikið æfingum jafn mikið þeir reyndar að spila aðeins fyrir leiki en þú veist it's the same thing sko Já. Og Ísland fylgir náttúrulega ekki þessum hlutum
En þú veist það sem þú ert að verkefni þitt sem snýra því að reyna að fjölga áhorfendum Það langbesta leiðin til þess að fá meiri peninga inn í sportið til þess að geta gert fleiri leikmanna að atvinnu og borga betri laun.
Og ég tala náttúrulega líka styrtarlægilega. Oft styrtarlægilegar hafa verið að borga kostnaðin á völlin svona einstaka leikjum.
Já.
Gefa fría pulsur eða eitthvað. Þú veist, af hverju ekki að bæta upplifun áhorfenda með því að þú veist, vörðu býður í uppbytnu fyrir leik, það hneti sem allar spila inn. Geðveitt. Þú veist, það geðveitt. Ég ætla að fara leikinn, það frí börgur og herra hniðsmur og syngja og svo ætla ég bara að fara okkur fótboltaleik sem ég aldrei gert áður. Í staðan fyrir að því að 95% þeirra sem að fara fótboltaleiki, það skipta ekki máli hvort þið borgið sinni eða ekki.
Nei.
Það bara rannsókn, bara faktað.
Það faktað?
Já.
Af því að ég hef oft allt verið mér, akkur ekki bara frítinn?
Já, og svo það. Af því, en þú veist, það Já, ég get ekki fara að rökra það hvað, ég veit ekki hvað ég gera við peningin hvort það fari liðið eða bara starfsemi klúbsins eða hvað
er. Men mér þetta áhört, 95% ekkert að velta fyrir sig hvað kostar hann á öllin.
Þú veist ekki örgulega velta, það skiptir ekki máli hvort þið borgið sinni eða ekki.
Nei.
Af því þeir sem alltaf mæta, þeir mæta bara. Þannig að þú gerir kannski í staðum fyrir þess að það frýttin á öllin yngur dag og þú fer kannski auka 200 manns. Að borga þá í eitthvað sem bætir upplifuna og þá sýnir hvað við höfum að bjóða. Og þú veist, og þá nærðu kannski einhverjum fleiri mynd, skilur við.
Mér finnst þetta, þú ert með svo mikið góðum hugmyndum, sko, það hérna, og þá lít ég að spyrja, sko, hvað hérna viðtökurnar við þessu? Hefur fólk hafa félögin áhuga á þessu?
Á bókinni? Já, já ég búin að fá, tveir landsliðsþjálfarar búin að senda á mig bara, við þurfum að fá þessu bók,
já.
Hjá Kási sem skeðið, og reynda með yngri liðanum, sko, svona 19 og 17. Svo eru nokkra píjur í bestu mörkunum.
Já.
Sem sjáum það sem búin að heyri mér að spyrja hvort þú getum ekki bókina og breiðablik sendi strax á mig bara verið til að kaupa bókina en það náttúrulega ekki markmið að selja hana. Ég með langar að fá styrtaraðilega á bókina og geta gefið hana bara til allra félaga í bestu og lengi og
náttúrulega kósi. Það lítur á rætt.
Já, ég vona það allavega hana. Að því að mitt markmið, þú veist, er náttúrulega bara búið að vera hálft ár bara í það að lesa og fræða mig og útbúa og hanna og gera flotta bók og markmið ekki eitthvað að græða sko. Markmið bara að mér langar að gefa þetta út og svo það hafa áhrif þannig að já ég...
En knattspyrnusambandið og ETF Íslensk tófubolti, hafa þeir eitthvað heyrt í þér?
Sko, ég fór á málþing hjá hagsmunasambandi knattspyrnu hvernina minni mynda þetta og fór á málþingi þar sem héti mitt bara hvernig fylgu áhörundum og Friðdóra sem var markvistur í að Breiðablik hún var bara benta á mig og þetta málþing náttúrulega bara það sem ég búin að vinna í hálft ár og mætti og kynnti bókina og þar voru einhverjur stjórn KSI og þarna ETF byggi og svo mánniðana frá KSI og þarna fullt af flóttu liði og starfsmenni á stöð 2 og gæin hjá stöpp og þeim fannst öll geggja sko þau voru bara, þetta frábær bók og bara við þurfum að fá þetta og svo voru þarna margir þjálfarar og einhverjum sem setja í stjórnum hjá félagsliðum bara hvenær getum við fengið þetta, bara við þurfum að fá þetta núna og sem að mér fannst óttúrulega gott í hjarta að bara vita maður að gera eitthvað rétt og þeim leist við láta og þannig að gott að fá pepp frá öðrum líka sko. En ég fór á fund með KSI og bara til þess að ég væri ekki að segja einhverja rangar hluti, þú veist það var óttúrulega leiðilt að vera eitthvað að við þurfum að gera þetta þegar það eitthvað stefna að vera að vinna að þessu en staðan bara svo að það ekki vera að stefna að þessum hlutum sko og þannig að ég sem takklátt fyrir samstarf hjá KSI, þú veist, er gáð með gögn og myndir og svo leis.
Það er náttúrulega fullt af hérna, frábæri starfsfólki að þannig er knattspyrnusambandi. Það er mín, hérna, mín skoðun og ég hef rétt á henni. Hérna, og ertu ekki bjart sína á félögin og sambandi bara taki boltan?
Jú, ég vona það og þú svo skrifaði náttúrulega bara netfangið mitt bókin og það má alltaf heyri mér, eins og
segja. Þú átt náttúrulega bara vera ráðgefandi fyrir félögin, hvernig á að starta þessu?
Jú, ég veit ekki að hverju ég ekki búin að plugga mér sem markastjóri aukstar. Ég var alltaf til að sjá hversu langt ég geti farið með eitthvað á breytingana sjálf, sko. En ég alltaf bara svo miklum hlutum, sko, þannig að veit ekki hvað það gefist tími það. En
ég þarf að ráða þig kannski sem markastjóra, hérna, turnana.
Á, það ekki. ég myndi alveg bara blómstra. Nei, þannig að, já, ég var alveg til að challenge að sjálfa mig og taka ekkert tísun og sjá hvað ég geti gert skilu, en ég vona að bókin gera bara og fólk, að hún safna ekki reyki upp í skúfu á liðunum,
sko. Men þú voru fylgja því eftir.
Ég veit
það. Það náttúrulega lykilatri eins og vart með hérna bara í hérna extension, hérna að tengja, þú veist, áfram með, hérna, þú veist, búin að búa til massíft gott plagg, svo bara koma þess í, hérna, bæta sig alltaf 10% mánuð fyrir mánuð, hérna, og þannig að verði svakalegt.
Einmitt, svo hugsa ég líka oft umskilur eins og fjármagnaðinni sem hér á Íslandi. Þú veist, væru við að gera þetta stærri deild ef að við ættum meira fjármagnaði, þá verðum við ekki að missa okkur bestu leikmenn út. Eða að fara út til þess að safna reynslu náttúrulega líka skiluru og líka þetta meiri peningur skiluru.
Bestu leikmennir fara náttúrulega alltaf bara að reyna að spila á eins háu sviði og mögulega geta eðli málsins.
Já, já. Sko.
En þú veist, það svo mikið að leikmennum. Það 10,000 stelpur að fótbolta.
Já.
Og hérna...
Svo eru við náttúrulega með gæða leikmennina heima, sko, já, sem að þarf bara líka byggja meira kontent í kringum, bara,
ekki spurning.
Þú veist, bara íta á þetta, við erum með þetta inn á Íslandi og bara...
Það síðan eitt punktur sem ég finnst við erum búin að gleyma.
Já.
Það svona sem mín hugmynd og ég, sko, ég kenni börnum og það náttúrulega bara endalaust af fótballtakrökkum í skólastofunum hjá mér allan daginn af, hérna, strákur og stelpur. Þetta, ef ég framkvæmdastjóri knattspyrnufélags og þú ert markastjóri minn og við erum að ráða þjálfari 15 kvenna akkur setjum það ekki bara í samninginu þú átt að mæta og þetta hólfið þitt og þannig þú og þínir leikmenn og foreldrarnir bara þú veist að fá leikmennina sem að æfa í félögunum á völlin
ég sko ræði í lokaplan sem bara hugmyndir að hvetjandi aðgerðum sem bara frá mér
Já.
Og þar kem ég mjög mikið inn í þetta þú veist, ég tala Fyrsti punktin sem ég ræði þar að hvort það væri þess virði að ITF myndi innlega einhverja keppni á milli félagsliðana, þú veist, bestu umgjörun á tímabilinu, bara eins og besti leikmaður tímabilsins, þú veist, þá það óséð mætingaskilur, bara hver að leggja metnaðin í það að gera umgjörun að flotta og þannig, þú veist, bara samsé bara tónglist, fallafjöli, bara mat, allt þetta stemmingu skilur, hvort að það myndi eitthvað bústa fólki það að fara alla leið með þetta, Og svo talaði ég náttúrulega að það væri mikilvægt að samræma skipulegin á félagana þannig að þú veist, þegar meistarflokkurinn að spila leik þá bara að vera samfélagsleg ábyrgð á liðun, yngri liðunum bara taka sér saman tak og mæta saman leik bara þjálfarinn bara eins og þú að segja bara nú leikur hjá stelpunum kvöld og við erum að fara að mæta auðvitað þú veist, þetta ekki þvinga skiluru en það bara svona eins og stemmingin í Mosóvismi skiluru á kallaleiki bestu þú veist, þetta svo lítið samfélags skiluru og það bara þegar það leikur þá allt að trilla skiluru
Sko, lykil orðið, hérna, held ég í þessu samtali, stemning.
Já,
og, aftur. Hérna, og hérna, þetta er engar kvaðir. Þessi krakkar, þeir elska að fara og vera saman og fara völlin saman og upplifa saman og vera saman. Og þetta byggir félagsanda, þú veist, byggir vináttu og bara býr til stemningu.
Algjörlega.
Og hérna, við erum stemningsfólk þótt við séum að sé ykkur kynslóðinni.
Já, já. Og ég líka bara samanlega, þú veist, þessum að mér finnst ég ekkert oft sjá ykkur að mestalflokk stelpur á þannig að alanslisleikjum kvenna skilur við. Þú veist, mér finnst að félagslega, þú veist, mestalflokkur á líka taka sig saman bara að það leikur í landsliðinu kvöldina og lögatisalli. Við erum bara fyrir að taka æfingu og fara að borða eitthvað eða borða sama mat, bara sem partur líka bara félagslega tengingu innan liðsins. Svo förum við alltaf saman að leikin.
Hérna, ef þú fengir algjörlega frítt spil, bara þú getur bara teiknað þetta eins og þú vilt. Hvernig myndirðu vilja sjá leikdaga í kvennafótbolta?
Já.
Líta út eftir 5 ár.
Ok, fyrst og fremst tilbúin, stemmingu.
Stemming,
það er. Stemming. að fólk þurfa ekki að reyna að nota bókina lengur af því að þau kunnið allt og það, þau eru búin að læra alltaf þessu punktar sem er búin að gefa fram. Ég var til að sjá bjóða upp á spennandi viðbyrju og efla möguleikan til iðkunar fyrir börn og ungmenni. Að félögin þrói gæði félagana og efla samheldni og styrkja mótaldi. Og það væri verið að fjárfesta náttúrulega bara í þarna, menntin þjálfara og meta störf þeirra að verðarleikum fyrst með líka mikilvæg punktur þannig að Foodmop appið
Já.
Ég vil sjá það, vaksa á dafna ég skil ekki okkur, það ekki fyrir stelpunar
Er það ekki svo?
Nei, það bara náttúrulega fyrir öll helstu liðan út í heiminum og Íslandi líka bestil karla en við fáum það ekki hjá stelpunum og ég held að það myndi alveg auka áhuga líka að þannig að við getum fylgst með því hvað er að gera sér stelpunum það líka þegar fullt af vingunum mínum sem eru með fútmopp sem eru engan á fótbolta sem að sjá bara hvað á stjarnan er að spila kvöldskilur þannig að ég verið til að sjá það hjá stelpunum líka en almennt sé bara stemmingu, ég mæta völlin og það gaman og það fullt af fólki og maður að skála með nágrönnum sínum hérna hér og þar skilur og fá sér gott að borða og fara völlin og hvetja sitt lið áfram og sé bara samfélagslega ábyrgð og svo bara veita leikmönnum þegar virðingu sem þau að skilið.
Búntistemning.
Já.
Guðbjörg Ír, hérna, ég hefði hróðalega gaman að þessu.
Já.
Ég hef ótrúlega mikla trú á þessu verkefni á þér. Og ætla að fylgjast mjög vel með, gangiði vel í öllu því sem þú tekur yfir hendur, beðið að hilsa frænku minni.
Já, takk sem við leiðis. Á vinstri hönd grái kastali, gamli mentaskólin minn, þar mjög mýmörk afrykin. Hver sem mannlegt mót og hjól Skoða hverfið sem mig ól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinnum með sín alkó og poks og vasadiskú Með nýfengna krabba krón í hand Ég fór að kaupa krónunum í hjólabuxum með hlýðarönd Barnaskunnar sílast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Allt sem margir öðlingar sem ég býða þar Næsti átt að kalda á sel og þjárhúsi hvar ég klappar í forðum lömpum Baka gegnum setbergið ég skýst Hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst Strákar sprautum vatnsbyssu á köttin út í garð